Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-50 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Одеського радіо та Державного архіву Одеської області. Для вас працює автор і ведучий Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамчур.
Як часто проголошую у преамбулах своїх відомих лекцій, один із засновників мікроісторії, син одеського емігранта, італійський історик Карло Гінзбург, менше – це більше. Пізнаючи менше, звужуючи охоплення досліджень, ми сподіваємось більше зрозуміти. Я не буду заглиблюватися у методологічні дискусії апологетів та критиків мікроісторії як напряму історичних досліджень, але варто ж все ж таки погодитись, що детальний аналіз кар'єри, умов служби, прикладів реальних справ конкретного службовця значно збагатить наші знання про історію Одеської міської поліції, про яку я вже не в перший раз знайомлю вас, шановні радіослухачі. Проста констатація чисельності, прізвищ, посад службовців не надто допоможе усвідомити та зрозуміти, хто ж зніс поліцейську службу в Одесі 100 років тому. Хто стояв по інший бік від злочинності у тогочасній кримінальній столиці імперії. Сьогодні я вибрав для аналізу біографію Семена Логінеско. Це один із дільничних приставів Одеси початку ХХ століття. Семен Григорович Логінеско народився 10 травня 1877 року, це за старим стилем, в Бесарабі у селянській родині. Ймовірно, що його родичі проживали у Сорокському повіті Бесарабської губернії. Принаймні, адрес календарі і інші документи свідчать, що людину з цим прізвищем можна знайти саме у цій місцевості. Так, у 1910 році членом від селян у Сорокській землопорядній комісії був Дмитро Григорович Логінеско. Скоріше за все, це брат Семена Григоровича. Саме прізвище Логінеско має українську форму закінчення, хоча більш поширеним є молдавський чи румунський варіант Логінеску. Водночас сам Семен Григорович зазначав, що він був росіянин православного віросповідання, і про це свідчать архівні документи. Він був одружений з листопада 1904 року на Марії Лебідєвій, 1881 року народження. І, як нам відомо, як підтверджують це метричні книги Одеського архіву, шлюб приніс батькам двох дітей. Сина Григорія у 1907 році та доньку Клавдію у 1909 році. Крім того, архівні документи свідчать про дружні стосунки Семена Логінеска, цього дільничного пристава, з заможними людьми Одеси. Зокрема, відомо, що хресними батьками його дітей були члени родин одеських купців. Так, один із кумів цього поліцейського був впливовий одеський купець першої гільдії, власник готелю «Санкт-Петербурзький» Георгій Іванович Доді. Після проходження військової служби запасний старший писар Семен Логінеско 14 вересня 1903 року написав подання і майже через два місяці у листопаді того ж року був зарахований на посаду околодочного наглядача до бульварної дільниці Одеської міської поліції. В цілому, як свідчать документи, його службова кар'єра мала поступовий характер і не була ідеальною. Поряд із численними заслугами, про які ми ще згадаємо, Семен Логінеско отримував зауваження, догани поліцмейстера, був неодноразово оштрафований і навіть арештований на гаупвахті та отримав інші форми стягнень за запізнення чи невихід на чергування, за неналежний догляд за торгівлею на підконтрольній дільниці, за порушення порядку відбору свідчень тощо. Але завдяки своїй старанності і відданості справі цей вихідець із селянської родини поступово отримував чин за чином і дослужився до титулярного радника та просувався вгору по поліцейському відомству. У 1907 році він отримав призначення, а в 1913 році затверджений на посаду помічника дільничного приставу, а з 1914 року затверджений дільничним приставом Одеської міської поліції, при тому неодноразово виконуючи обов'язки помічника одеського поліцмейстера. Сам Семен Логінеско встиг пройти службу на різних посадах практично у всіх районах Одеського градоначальства. Був поставлений приставом у передмістя Одеси у Дальницьку дільницю, яка на час його призначення, якщо проаналізувати обсяг документообігу канцелярії Одеського поліцмейстера, була однією з таких найспокійніших дільниць. Вірогідно, що він служив в одеській поліції до 1917 року, і який час після революційних подій у роки громадянської війни. Подальша його доля майже невідома, але якщо взяти до уваги те, що документи про службу в одеській поліції Логінеско зберігались до передачі в Державний архів Одеської області у Кишинівському архіві, ймовірно, що після встановлення радянської влади в Україні він повернувся на свою малу батьківщину до Бессарабії, яка була, як відомо, на той час підконтрольна Румунії. Якщо проаналізувати документи про службу Семена Логінеско в Одеській міській поліції, можна віднайти відомості про ключові справи, розкриття яких дозволило вихідцю із селянства зробити досить пристойну поліцейську кар'єру. Першою розкритою справою стало розслідування у вересні 1904 року околодочним ще тоді наглядачем Семеном Логінеском систематичних крадіжок столових приборів у ресторані Юлії Любричинської, який знаходився в Олександрівському парку. Юлія Любричинська була однією з впливових жінок-рестораторів Одеси початку ХХ століття і, крім згаданого ресторану, мала ще один подібний заклад у готелі «Кримський». Аналітичні здібності дозволили тоді ще не надто досвідченому поліцейському припустити, що крадієм є слюсар, який нещодавно виконував роботи з заміни замків на дверях ресторану. Провівши необхідні слідчі і розшукові дії, Семен Логінеско зумів затримати і крадія, і скупника вкрадених металевих виробів, які стали прямими доказами цього злочину. Найбільше свої організаторські здібності Семен Григорович Логінеско зумів проявити під час трьохмісячного виконання обов'язків дільницького дільничного приставу влітку 1910 року. У цій дільниці переважала приватна забудова дач та хуторів, і тривалий час існувало декілька невирішених проблем, серед яких це затримка і борги по сплаті державних і міських податків і антисанітарія окремих районів. Виконуючи обов'язком дільничного приставу, вдалося за 3 місяці суттєво змінити ситуацію по простроченим податковим платежам, і загальна сума заборгованості складала 500 000 рублів, це величезна сума на той час, але в результаті заходів Семена Логінеска ця сума почала суттєво скорочуватись таким середнім темпом по 22 тисячі рублів щомісяця. Разом з дільничним лікарем за цей короткий період було проведено також більше 800 санітарних оглядів приватних будинків на Середньому і Великому Фонтані та локалізовано спалах епідемії холери у передмісті Крива Балка. Така енергійна діяльність Логінеско мінімізувала втрати керованої ним дільниці у дуже важкій в епідеміологічному плані для Одеси 1910 рік, який, крім пошесті холери, запам'ятався також і останньою епідемією чуми. Ви слухаєте передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії для вас працює Анатолій Хромов. І ми говоримо про одного із дільничних приставів початку ХХ століття в Одесі – Семена Григоровича Логінеска. Крім всього іншого, на долю поліцейського випала одна небезпечна політична справа. 22 листопада 1907 року помічник дільничного приставу Логінеско з іншими чинами поліції отримав завдання провести обшук у будинку по Лермонтовському провулку, де, за відомостями слідчих, була конспіративна квартира відомого одеського революціонера-анархіста Козловського, про якого багато писав, зокрема, відомий одеський історик Савченко. Поліцейські зазнали рішучого спротиву від анархістів. Зокрема, сам Семен Логінеско отримав 5 куль, 4 з яких пробили лише шинель, а одна пройшла на виліт через ліву ногу поліцейського. В архіві зберіглись лікарняні листи Семена Логінеско. Незважаючи на поранення, він не лише не покидав місця сутички, він виявив у прихованій шафі 44 бомби, організував вихід людей на необхідну відстань та безпечну для громадян детонацію цих боєприпасів. За таку сміливу поведінку та ініціативність в умовах загрози для життя мирним громадянам, помічник дільничного приставу Семен Логінеско пізніше, у 1910 році, отримав орден Святого Станіслава 3 ступеня. Варто, правда, сказати, що ця орденська нагорода, яка була включена до капітулу російських орденів ще у 1831 році, разом із ліквідацією автономії царства польського, тобто це польський орден від початку, була фактично найнижчою за рангом і найбільш масовою серед всіх нагород в Російській імперії. Неї нагороджували як і цивільних, так і військових чиновників, які мали чини, і, як правило, просто бездоган прослужили певний встановлений срок. Окремо зазначимо, що опонент Семена Логінецька був один з найнебезпечніших ворогів одеської поліції. Цей анархіст Козловський продовжував чинити неприємності владі ще пару років. У 1908 році він створив нову групу приблизно із 30 членів під назвою Південно-російська група анархістів-комуністів «Смерть буржуазії, життя робітникам», яка була врешті розгромлена, і лідер Козловський отримав 15 років каторги. Але вже на початку 1909 року він втік з каторги та відродив діяльність цієї підпільної групи та виробництво бомб, застосування яких забрало життя декількох промисловців та поліцейських. Врешті, лише внутрішнього розчарування у перспективах анархістської революції та як наслідок еміграція Козловського у травні 1910 року до Аргентини поставила крапку у його протистоянні з одеською поліцією. Без його керівництва група ця анархістська невзовзі була остаточно ліквідована. Окрім політичних обшуків, Семен Логінецько проявив себе як талановитий слідчий у справах крадіжок. Ще одним показовим випадком стало пограбування у 1910 році квартири одеського міщанина Лазаря Хаїмовича на Ярмарковій площі поблизу Живахової гори. Він тоді був виконуючий обов'язків пристава Пересипської дільниці і за один день встиг оглянути місце злочину, зібрати свідчення свідків крадіжки, визначити провину двірника за недостатню уважність по догляду за будинком та організувати пошук підозрюваних по трактирам і інших місцях зібрання місцевих крадіїв. Врешті-решт, всі ці заходи принесли швидкі результати, і вже до кінця дня городовими було встановлено імена у всіх трьох злочинців і затриманий один з учасників пограбування, а у його помешканні знайдено крадені речі. Два інших співучасника були оголошені у розшук. От таким чином можна описати життя, характер і певні здібності дільничного пристава Семена Григоровича Логінецького. Завдяки наполегливості та відданості справі, природним аналітичним здібностям, цей поліцейський чин, який походив, як ми вже казали, з Бессарабії, з селянської родини, зумів здобути непогану кар'єру та вписати своє ім'я в історію одеської міської поліції початку ХХ століття. Ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні гість нашої студії знову головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області Сергій Бєрєсін. Сергію, у березні ми відзначили 95 років архіву, а у травні відбулося низка урочистих заходів, присвячених 150-річчю Одеського національного університету імені Іллі Мечнікова. Наскільки тісний зв'язок між цими подіями?
Добрий день. Для нас, архівістов, связь – это самое непосредственное. Ведь каждый четвертый архивист Одещины – это воспитанник университета Мечникова. В одном только областном архиве работают 14 выпускников исторического факультета. Поэтому юбилейные мероприятия, проходившие в мае месяце у наших друзей, стали большим праздником и для нас. Руководство архива и сотрудники принимали активное участие в торжествах. К дате университета был приурочен выход очередного, уже 43-го с 2000 года, тома серии «Труды Государственного архива Одесской области». Это монографии известных исследователей, больших друзей архива Валерия и Галины Левченко. Книга называется «Александра Невская церковь Новороссийского университета». В издании впервые дается воссозданный по крупицам и в первую очередь по архивным документам обзор истории храма, до советской власти, находившегося в главном корпусе университета на Дворянской улице. Впервые опубликованы все записи о крещениях, бракосочетаниях и обрядах отпевания, сделанные в метрических книгах церкви с 1875 по 1919 годы. Эти книги хранятся в фонде Херсонской духовной консистории, одном из наиболее востребованных исследователями фондов архива. Вообще же в наших фондах представлено более 100 тысяч уникальных документов по истории науки и образования в нашем городе с самого начала 19 столетия.
Тоді, Сергію, я просив би тебе розповісти більш детальніше, наскільки значний інформаційний потенціал і актуальність цих документів.
Говоря об актуальности, следует отметить, что именно сейчас в нашей стране происходит коренная реорганизация научно-образовательной системы. В этой связи бесспорно необходимым видится изучение положительного опыта, накопленного предыдущими поколениями. Уважительное отношение к имеющимся традициям, их творческое осмысление и применение, на мой взгляд, это основной необходимый принцип не только для теоретической, но и успешной практической деятельности. А информационный потенциал хранящихся у нас документов в комплексе с другими материалами, он огромен. Например, позволяет восстановить хронологию событий, предшествовавших открытию університету в Одесі в мае 1865 года.
Тобто мова йде про події, які зараз святкуються. 150 років університету Мечникова.
Да, речь идет именно об этих событиях. Однако дата 13 мая или же 1 мая по старому стилю далеко не единственная и даже, скажем так, наверное, не самая главная в истории нашего университета. Дело в том, что зачастую происходит путаница в хронологии событий. Не совсем корректным видится указание на 1865 год, как на дату создания университета в Одессе. В мае 1865 года произошло его торжественное открытие. Собственно, процесс его создания происходил до того. Дело в том, что с присоединением Северного Причерноморья к империи одной из первоочередных задач, ставших перед новой администрацией, стало привлечение значительных людских ресурсов для освоения огромных территорий. С одной стороны, это решалось путем приглашения колонистов из-за рубежа. Болгары и греки, итальянцы и испанцы, немцы и швейцарцы, представители многих национальностей и различных религиозных конфессий обрели на Одессе свою вторую родину. Вместе с тем, уже с начала 19-го столетия, стала очевидна необходимость организации правильной подготовки уже здесь, на местах, квалифицированных кадров и в целом высокообразованных людей для различных сфер деятельности. Именно здесь, на юге, у таких, без сомнения, выдающихся деятелей, как Ришелье, Ланжерон, Воронцов, появилась уникальная возможность фактически с чистого листа создать вообще систему государственного управления и в том числе инфраструктуру науки и образования. Работа в этой области уже вскоре принесла свои результаты и превратила Одессу ко второй половине 19-го столетия в крупный учебный и исследовательский центр, ну, не побоюсь такого слова, европейского масштаба. Одной из наиболее последовательных реформ начала 19-го столетия стало создание Министерства народного просвещения и системы, в основу которой было положено централизованное управление и иерархическая соподчиненность всех учреждений этого ведомства. Территория Российской империи разделялась на особые учебные округа во главе с должностными лицами, попечителями. Административными центрами округов становились университеты, осуществлявшие общее руководство всеми учебными заведениями. В каждой из губерний учреждались гимназии, контролировавшие деятельность уездных училищ, в ведении которых, в свою очередь, находились начальные училища.
Сергій, у мене тоді таке питання. Чим оцей досвід 200-літньої давнини, чи взагалі може бути корисним нам?
Ну, принципы поступательного обучения, ну, естественно, они были сформулированы задолго до того. Теоретически любой лично свободный человек в 19 веке в Одессе имел возможность пройти все вот ранее нами упомянутые этапы. От начального и уездного училища к гимназической скамье, а оттуда уже к университетской аудитории. Аналогией в современности может служить проект 12-летней системы образования, предполагающий разделение школьной программы на 3 4-летних ступени.
Принцип історичності ми зберігаємо, як відомо.
Звісно.
І наступне питання до вас. Наскільки вдалим було починання царської адміністрації у сфері організації системи освіти?
8 сентября 1802 года было создано Министерство народного просвещения и учебные округа. С 24 января следующего, 1803 года, в состав Харьковского учебного округа вошли Николаевская, с 15 мая переименованная в Херсонскую, Екатеринославская и Таврические губернии. Первым попечителем округа был назначен граф Северин Осипович Потоцкий. Интересно, что лишь 5 ноября 1804 года свою учредительную грамоту и устав получил Харьковский университет, как центр учебного округа, распространивший свою юрисдикцию на Одессу и на созданную в городе уже ранее особую коммерческую гимназию. Позвольте привести цитату из одного документа начала 19 века. «Портовый город Одесса, по многолюдству своему и по важной торговле, которая населила в оном разных народов, требует обильных способов к образованию». Отметим, что уже Заводовский, говоря языком тех лет, указывал на необходимость вот отличного от других устройства вот этого училищного заведения в Одессе.
Які ж навчальні заклади, чи взагалі вони існували на початку 19 століття в Одесі?
Известно, что уже в первое десятилетие истории Одессы установилась практика приглашения иностранцев для обучения детей на дому. В городе существовали также Талмуд Тора, школы при католической церкви, частные училища. Некоторые из них пользовались большой популярностью. Например, вот пансион француза Вальсея. Это был мужской пансион, а также женский, под руководством жены Вальсея, мадам Вальсей. Однако именно согласно вот высочайше утвержденному 16 апреля 1804 года плану, в Одессе было создано первое официальное среднее учебное заведение.
І чим цей заклад навчальний відрізнявся від інших?
Ну, во-первых, особим статусом. Во-вторых, имея такие права и привилегии, Одесская коммерческая гимназия объединила в себе функции сразу трех учебных заведений – приходского и уездного училищ и, собственно, гимназии. Ну, об уровне образования и реалиях учебного процесса в те годы много было сказано еще в 19 столетии. В работах Аполлона Александровича Скальковского, Константина Николаевича Смолянинова, Николая Ивановича Ленца, Петра Осиповича Юрченко, Владимира Алексеевича Яковлева. Немногочисленные, но уникальные документы из фондов Госархива и рукописного фонда библиотеки имени Горького дополняют имеющиеся в историографии сведения. Так, уже с момента открытия деятельность гимназии стала предметом особого попечения со стороны герцога Ришелье, незадолго до того назначенного на должность одесского градоначальника. И хотя новый статус учебное заведение в Одессе получило уже после отъезда герцога во Францию, при его преемнике графе Александре Федоровиче Ланжероне, именно имя Ришелье было присвоено лицею, учрежденному 2 мая 1817 года в Одессе. В этот день исполняющий обязанности министра народного просвещения, а он же также и обер-прокурор Святейшего Синода, а также главноуправляющий делами иностранных исповеданий, князь Александр Николаевич Голицын представил на рассмотрение императора проект. В нем шла речь об Одессе. Цитирую. «По важному в отношении к коммерции положению сего города, по большому населению оного и по дальнему расстоянию от университета и высших училищ предположено учредить там особый институт или лицей, который, как читаем мы в тексте доклада, заменит собой ныне существующую в Одессе коммерческую гимназию, оба училища и воспитательный институт, который фактически стал преемником того самого пансиона в Альсее». Доклад князя Голицына получил высочайшее одобрение, и Александр I поставил свою резолюцию «Быть посему» на документе под названием «Образование и устав Ришельевского лицея в Одессе». Отметим формулировку первого параграфа этого закона. Цитирую. «Гимназия и институт, учрежденные в Одессе, ныне будут составлять одно учебное заведение под названием Ришельевский лицей».
У мене тоді таке питання, чи це змінило якось хід навчального процесу, чи дійсно можна говорити про те, що з'явився новий навчальний заклад рівня вищої освіти, да, в сучасному розумінні?
Ну, не совсем. Ну, во-первых, получив новый статус лицея, учебное заведение должно было привести свою структуру в соответствие вот этому статусу. Торжественное же открытие его состоялось аж 7 января следующего, 1818 года. Тем самым, это учебное заведение стало вторым после Царскосельского лицея учреждением подобного рода в Российской империи. Показательно, что перед собравшимися на торжественном акте открытия первым выступил сам генерал-губернатор. Он же и стал первым президентом правления лицея. В том же 1818 году на приведение учебного заведения в окончательное состояние, как тогда писалось, из казны было выделено 300 тысяч рублей. Вскоре была освящена и временная церковь во имя благоверного князя Александра Невского. Наконец, 28 декабря 1818 года последовало утверждение первых профессоров в занимаемых должностях. Опять же, надо отметить то особое положение, которое имел теперь уже Ришельевский лицей. Он подчинялся не училищному комитету Харьковского университета, но непосредственно попечителю округа, осуществлявшего наблюдение за его деятельностью посредством специально командируемого визитатора. В свою очередь, директор лицея осуществлял контроль над некоторыми учебными заведениями города, в частности, над Благородным девичьим институтом и девичьим народным училищем. С 1823 по 1830 годы заботы о делах лицея с правом прямого сношения с министром были возложены на генерал-лейтенанта графа Ивана Осиповича Витта. Интересно, что его штаб-квартира находилась в Вознесенске. И обнаруженные в архиве документы позволяют сделать предположение, что именно по пути из этого города в Одессу и было утеряно значительное количество документов, имеющих отношение к деятельности гимназии и лицея в первой половине 19-го столетия. Следующий этап оформления инфраструктуры народного просвещения на юге связан с созданием Одесского учебного округа. Обоснование этого решения было опубликовано в указе от 30 июля 1830 года. Цитирую. «Желая дать учебным заведениям города Одессы, находившимся в ведении Харьковского университета, это новое, более обстоятельствам соответственное образование, повелеваем подчинить онные Ришельевскому лицею и составить из онных в виде округа под начальством попечителя особое, непосредственно от Министерства народного просвещения зависящее управление». В конце года юрисдикция Ришельевского лицея и попечителя одесских учебных заведений была расширена на учебные заведения Бессарабской области. Уважив представление министра народного просвещения, 7 декабря 1832 года Николай I повелел учебные заведения Таврической и Херсонской губерний также подчинить попечителю одесских училищ. училищ. Ну и, наконец, в результате административно-территориальных изменений в устройстве ведомства в состав Одесского учебного округа с 30 мая 1833 года вошла Екатеринославская губерния. Первым попечителем округа стал Никифор Федорович Покровский.
Коли ж виникла ідея перетворення ліцею на університет? Чи можемо ми якось відстежити це за допомогою архівних документів?
Ну, как отмечали исследователи еще в 19 веке, идеи о преобразовании лицея в университет были современны чуть ли не самому лицею. Действительно, первые десятилетия функционирования лицея – это было скорее среднее учебное заведение, нежели высшее, но обладавшее такими правами. 29 мая 1837 года был утвержден новый устав лицея, разработка которого велась при Покровском. Назначенный вскоре на должность попечителя Дмитрий Максимович Княжевич не ограничился проведением внутреннего устройства лицея в соответствии вот этим положениям. Как отмечал Иосиф Григорьевич Михневич, новый попечитель продвигал его далее, расширяя существующие в нем кафедры и учреждая новые, дабы таким образом постепенно приготовить лицей к занятию той степени в ряду высших учебных заведений России, на которой он желал его видеть, то есть степени университета, план которого был им уже приготовлен. Но преждевременная смерть Княжевича отдалила исполнение этого плана на другое время. С 1837 года новый устав еще более приблизил учебные программы и структуру лицея к университетской. Он был разделен на два отделения – физико-математическое и юридическое. В 1841 году было введено третье – камеральное. Материально-техническая база и преподавательский состав лицея послужили основой для создания 18 октября 1848 года в Одессе второй мужской гимназии. При этом первая оставалась подразделением лицея вплоть до 1863 года. Идея о преобразовании лицея в университет не была оставлена и после смерти Княжевича. С разной степенью успешности планы реорганизации продвигали и последующие попечители. С Одессой связана биография выдающегося хирурга и общественного деятеля Николая Ивановича Пирогова. Именно во время его недолгого пребывания в Одессе на посту попечителя округа в 1857 году Решелевский лицей справил новоселье в новом, специально для него построенном здании. А это современный корпус университета на Дворянской. Однако лавры открытия университета выпали на честь другого попечителя округа – Адама Антоновича Арцимовича. Мы не будем сейчас останавливаться на проекте создания университета в Николаеве вместо Одессы. Ну и последующим затем обращением жителей нашего города по этому вопросу непосредственно к императору, а также на целом ряде курьезных моментов, связанных с приисканием кандидатур для замещения профессорских должностей. Ну а также и на других широко известных событиях, ход которых детально изложен в труде профессора Алексея Ивановича Маркевича, изданном в 1890 году. Подчеркну, торжественное открытие университета в Одессе состоялось в 1865 году, но этому предшествовали два события, имевшие место в 1862 и 1864 годах. Первый момент – это утверждение Александра II 10 июня 1862 года проекта устройства и штатов университета. Согласно этому документу, государь-император повелел учредить Новороссийский университет в Одессе, преобразовав для сего в университет тамошний Решелевский лицей. Второй момент – это именной указ, данный Сенату 11 июля 1864 года, в котором черным по белому написано следующее, цитирую, «Повелеваем взамен Решелевского лицея учредить в Одессе Императорский Новороссийский университет с тремя факультетами – историко-филологическим, физико-математическим и юридическим». В Госархиве Одесской области имеются и два специально посвященных этому дела. Первое – в канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, второе – в канцелярии Решелевского лицея. Документы этих дел дают нам полную картину именно преобразования лицея в университет.
Якщо уточнити, то дата, яку відзначаємо в цьому році, 150-ліття, на ваш погляд, це не є датою створення самого університету?
Ну, з формальної точки зрения і да, і одновременно нет. Мы отмечаем все-таки 150-летие с дня открытия университета. Лично я не сторонник удревнения дат. Но если следовать имеющейся традиции вот, развития высшей школы в Одессе, то, вероятно, нам следует готовиться к 200-летнему юбилею университета уже через два года.
Це була особлива думка нашого головного наукового співробітника Державного архіву Одеської області. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашого з вами спілкування добіг кінця. Ви слухали вже сьомий випуск програми «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми головний науковий співробітник Держархіву Сергій Євгенійович Березін та звукорежисер Валентина Мамчер. До зустрічі у наступному місяці.